iyadoo qayb ka ah isku dayada lagu doonayo in bariga Afrika looga tirtiro Islaamka iyo ehelkiisa, ayuu maamulka gumaystaha Yuhuudda gumadihiisii soo dhigay buuqcadan istaraatiijiga ah si uu u hirgeliyo ahdaaftiisa iyo damacyadiisa dhagaraysan ee ah inuu Nasaarada u gacan qabto muslimiinta geeska Afrika. Tan iyo markii dhidabada ay u taageen dowladaha reer galbeedka maamulkan gumaystaha ah, laguna beeray qalbiga dhulka caalamul Islaam oo ah Falastiinta barakaysan, kuma ekaan inuu ku tunto muqadasaadka muslimiinta kuwooda ugu muhiimsan, oo wuxuu isku fidiyey taako kasta oo ka mid ah dhulalka Islaamka, isagoo daaha gadaashii ka maamulaya dabinada iyo shirqoolada lagu xagal daacinayo ummadda muslimka ah. Wixii ka dambeeyey dagaaladii carabta iyo yahuudda, ayuu maamulka gumaystuhu qaaday tallaabo uu taageero siyaasadeed oo xoogan ugu yeelanayo qaaradda Afrika, wuxuuna si gaara u doortay kuwa dhaca bariga qaaradda Afrika maadaama mandiqadan ay ku xiran yihiin danaha yahuudda ee gobolka, sidoo kalena ay tahay goob ay isku hardinayaan muslimiinta iyo nasaarada. Mid ka mid ah masaalixda yahuudda ee bariga Afrika ka doonaysa waa quwad ciidan oo iyada garab u ah, wuxuuna maamulkan dadaal dheer ku bixiyey sidii dowladaha Nasaarada ee dhaca geeska qaaradda ugu dhisi lahaa awooddooda si ay madaxa kaga istaagaan malaayiinta muslimiinta ee dega gobolka. Dowladaha Itoobiya, Kenya iyo Uganda ayaa ah kuwa sida joogtada ugu taagan kaalmada military ee yahuudda. Waxaa loo tababaraa sanad kasta kumanaan ciidan ah oo ka tirsan militariga, booliska iyo ilaalada madaxtooyada. Qubaro militari iyo tababarayaal yahuud ah ayaa si joogta ah tababar u siiya ciidamada cirka ee dowladaha Kenya iyo kuwa Uganda, iyagoo sidoo kale ka taageero arrimo ay ka mid yihiin isgaarsiinta ciidanka iyo howlgallada dhinaca badda ah. Dhinaca sirdoonka, wuxuu moosaadka yahuudda faragelin ku hayay bariga Afrika ilaa sanadkii 1976-kii, kolkaasoo ay ciidamada gaarka ee maamulka yahuudda howlgal qorshaysan ka fuliyeen dalka Uganda, oo ay ku soo furteen diyaarad ay afduubteen kooxo Falastiiniyiin ah oo doonayay in dadka yahuudda ay ku badashtaan maxaabiista Falastiiniyiinta oo ku xirneed xabsiyada yahuudda. Kadib weeraradii safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Daarussalaam, ayuu sirdoonka yahuuddu sii xoojiyey howlgalladiisa bariga Afrika, isagoo ku andacoonaya wuxuu ugu yeeray la dagaalanka argagixisada. Magaalada Nairobi ayaana ahayd xaruntii moosaadka ee Afrika. Sanadii 2013-kii markii uu dhacay weerarkii Westgate Mall ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fulisay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya, ayuu si muuqda u soo baxay doorka yahuudda ay ku leedahay dagaalka ashaadula dirirnimo ee ka socda bariga qaaradda Afrika. Intii uu socday weerarkaasi, waxaa gudaha Kenya la soo geliyey ciidamo gaar ah oo ka socda maamulka gumaystaha yahuudda oo ka qayb qaadanayay sidii ay ku soo afjari lahaayeen weerarka iyo sidii dadkii ku go'doonsanaa dhismaha loo soo badbaadin lahaa, maadaama milkiyadda moolka Westgate ay lahaayeen ganacsato yahuudi ah. Dhinaca dhaqaalaha, yahuuddu wuxuu gobolku ku leeyahay shirkado waaweyn oo ganacsi, kuwaasoo lacago ballaayiin doolar ah ku shaqeeya, iyagoona ka howlgala shirkadahaasi dalalka Uganda, Kenya iyo Itoobiya. Shirkadda ganacsi ee Solal Bone ayaa ka mid ah shirkadaha yahuudda ee sida firfircoon kaga howlgala bariga qaaradda Afrika. Shirkaddan ayaa qaabilsan arrimaha dhismaha sida garoomada diyaaradaha, dekedaha guryaha dowladeed iyo dhisidda wadooyinka iyo wixii la mid ah. Shirkadda Agriab oo iyadana qaabilsan arrimaha beeraha ayaa ka mid ah shirkadaha waaweyn ee yahuuddu leedahay ee ka howlgala geeska qaaradda Afrika. Shirkadaha Kormatrala iyo Kormel oo ka shaqeeya arrimaha elektaroniga, biyaha iyo kiimikada ayaa iyagana ka howlgala saddexdaasi dal. Dhinaca kale, mandiqada geeska Afrika oo ah mid ay ku badan yihiin colaadaha, waxay shirkadaha hubka soo saara ee yahuudda ay u noqotay halka ugu badan ay ka macaashaan. Hubka ay soo saaraan shirkadaha gumaystaha ayaa si aada loogu adeegsaday dagaaladii dhex maray Eritrea iyo Yemen ee jasiiradda Xaaniish, colaadihii waqooyiga iyo koonfurta Suudaan tan iyo lixdamayadii. Marka laga soo tago masaalixda yahuudda ee bariga Afrika, dhanka kale wuxuu maamulkan uu hogaamiyey olole ka dhana muslimiinta bariga Afrika iyo waqooyiga qaarada, isagoo qaaday isku dayo uu biyaha kaga jarayo muslimiinta Soomaaliya, Masar iyo Suudaan. xilligii ay jirtay dawladdii shuuciyada ahayd ee Maxamed Siyaad Barre waxay shirkado ay leeyihiin maamulka gumaystaha yuhuuddu soo hindiseen mashruuca biyaha wabiga looga jarayo beeralayda Soomaaliyeed iyadoo wabiga la leexinayo isla markaana mashruuc waraabineed loo sameynayo beeralayda Itoobiyaanka balse qorshahaasi ayaa Allaah fadligii noqday mid fashil ku soo idlaaday maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa sidoo kale kaalin weyn ka qaatay mashruuca biyo xireenka ee Alnahda oo ay dawladda xabashida Itoobiya ka dhistay halka uu ka soo askuma wabiga Nayl maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana ka mid ahaa dadkii maalgeliyay mashruucan ay ku baxday balaayinta doolarka Mareykanka mid ka mid ah ahdaaftii ugu weyneed ee biyo xireenka loo dhisay waxaa ka mid ah in biyaha laga soo jaro muslimiinta Suudaan iyo Masar inkastoo hadda uu mashruucaasi uu soo gabagaboobay haddana dawladda xabashidu waxay awood u yeelatay inay xakamayso biyaha wabiga ee gaaraya dalalka Masar iyo Suudaan marka ay doontana ay ka jarto Ra'iisul Wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu ayaa isagoo socdaal ku marayay gobolka sanadkii 2016kii mar uu booqday Itoobiya ku dhiirigeliyay inay soo wadaan dhismaha biyo xireenka Alnahda maamulkiisana uu wax waliba la garab taagan yahay marka laga hadlayo Soomaaliya iyo masaalixda Yuhuuda ee ka doonaysa dalkan ma ahan mid hadda soo bilowday wuxuuna sii xoogaystay tan iyo markii dawladaha reer galbeedku ay dhiseen nidaamka hadda ka jira dalka madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh ayaa tiro dhowr jeer tagay magaalada Talaabiib oo ah caasimadda gumaystaha isagoona halkaasi kulamo qarsoodi ah kula qaatay madaxda yuhuudda sida warbixinadu tilmaamayaan waxaana dhanka kale soo baxayay warar sheegaya in Xasan Sheekh uu tagay deegaanada ay yuhuuddu xoogga ku haysato kadib markii dib loogu doortay xilka madaxtinimada sanadkii 2022kii sidoo kale maamulka yuhuudda ayaa wada qorshe uu saldhig milatari kaga dhisanayo Soomaaliya qorshahaas oo wakiil ay uga tahay dowladda Imaaraadka Carabta waxgaradka gobolka Sanaag ayaa sanadkii hore sheegay in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo kan dowladda federaalka Imaaraadka yuhuudda ka iibiyeen deegaan hoostaga degmada Laasqoray haddaba iyadoo laga hortagayo damacyadaasi guracan ayay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab qaadeen howlgallo ka dhana masaalixda yuhuudda ee Bariga Afrika waxaana Bariga Afrika ay hoy u noqotay silsilado howlgallo oo lagu naafeynayo Mareykanka iyo yuhuudda oo ah dameer iyo labadiisa dhagood tan iyo markii uu Sheekh Usaama Bin Laden soo saaray bayaankii uu ku iclaamiyay jihaad ka dhana Mareykanka mid ka mid ah ahdaafta ay xoogga saareen mujaahidiinta Bariga Afrika oo Mareykanka maadaama uu yahay midka gadaal ka taagan maamulka gumaystaha yuhuudda jiritaanka maamulkaasna uu ku xiran yahay xukuumadda Washington xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo raacaysa towjihaadka hoggaanka sare ee mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa howlgallo ku beegsatay ahdaafta Mareykanka iyo yuhuudda ee Bariga Afrika sanadii 2013kii ayay naftood horeyaal ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay weerar abaabulan ku qaadeen dhismaha xarunta Westgate Mall ee magaalada Nairobi weerarkaas oo qaatay muddo 6 maalmood oo xiriir ah ayaana lagu dilay muwaadiniin yuhuud iyo reer galbeed isugu jirta mar kale sanadkii 2019kii ayay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab weerar ku qaaday hotel ku yaala xaafada Westland ee magaalada Nairobi kaasoo lagu dilay muwaadiniin reer galbeed ah howlgalladii loogu magacdaray Al-Quds lan tuhawad ayaa iyagana kaalin weyn ku lahaa beegsiga masaalixda yuhuudda mujaahidiinta Bariga Afrika oo ka jawaabaya ku tumashada muqadasaadka muslimiinta ee uu ka mid yahay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ayaana weeraray saldhigyadii ciidamada Mareykanka ay ku lahaayeen Bali Dogle iyo Mandabay.